Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Həm söhbətim Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğludur. İlxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Bildiyiniz kimi, sentyabrın 6-sında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Bakıda səfərdə olan Türkiyəli həmkarı Ferudin Sinirli oğlu ilə görüşüb. Siz Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin bugünkü durumunu necə qiymətləndirirsiniz?
Sevim Hanım, Azərbaycan Türkiyə strateji əlaqələrə malikdir, strateji müttəfiqlik əlaqələrə malikdir. Hərbi əlaqələr son zamanlar çox intensiv inkişaf edir. Az qala hər 3 aydan bir iki ölkə arasında hərbi təlimlər keçirir. Keçmiş vaxtlarda, yəni Səfər Əbiyev müdafiə naziri olduğu vaxtlarda bu qədər hərbi təlimlər Türkiyədən keçirilmirdi. Amma Zakir Həsənov müdafiə naziri təyin olunandan sonra Türkiyə ilə hərbi əlaqələr çox böyük önəm verdi. Yəni, bu istiqamətdə problem yoxdur. Siyasi təmaslarda da müəyyən qədər əlaqələr var, qarşılıqlı səfərlər həyata keçir. İqtisadi əlaqələrdə biraz yetərli deyil münasibətdir. Bundan bəzən Türkiyəli rəsmilər və diplomatlar da narazılıqlar dilə gətirirlər. Bəzən də deyirlər ki, kömürdə onlara müəyyən problemlər yaradır. Və ən önəmli məsələ Türkiyə üçün biza məsələsi. İllərdir bu məsələləri həll etməyə çalışırlar Azərbaycanlılar. Ki, necə ki, Azərbaycan vətəndaşları vizasız rahat Türkiyəyə gedir. Türkiyə istəyir ki, Türkiyənin vətəndaşları vizasız rahat şəkildə Azərbaycana gəlsinlər. Hətta sizə deyim ki, misal üçün, Gürcüstanla Türkiyə arasında nəinki viza, xarici pasportlar da yoxdur. Yəni, acizə şəxsi vəsiqələrin bir-birinə səfərlər edə bilərlər. Amma Azərbaycan rəsmiləri, diplomatları bunu hansısa texniki məsələ ilə adı altında uzadırlar. Bu da mənim özüm şəxsi təmaslardan, Türkiyə diplomatlarla gəldim, qənaət verdi ki, bu Türkiyə son dərəcə narahat edir. Amma yenə də bunu, bütün bu bəzi nüanslara və suallara baxmayaraq, hər halda Türkiyə-Azərbaycanın strateji müttəfiqdir. Və hamı da bilir ki, bölgədə bəzi gərginləşsə, indi cəhbə bölgəsində də durum çox ağırdır. Azərbaycana əsas dəstək verəcək ölkə məhz Türkiyə olacaq.
İlxan bəy, elə mənim sualım bu haqdaydı. Bildiyiniz kimi tərəflər əməkdaşlıq məsələləri, regionda dünyadakı vəziyyət, Bakı-Tbilisi, Qars dəmir yolu layihəsinin tamamlanması, ha belə qeyd etdiyiniz kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində həllini müzakirə ediblər. Türkiyə qeyd etdiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı dəstəkləyir. Bəs sizcə Türkiyə bu sahədə nə iş görə bilər konkret bu günkü durumda?
Ferudin Sinirlioğlu'nun səfərinə qayıtsaq deyil. Əslində, bu keçici hökumətin xarici işlər naziridir. Yəni, 1 noyabr Türkiyədə parlament seçkilərindən sonra başqa nazir təyin olacaq. Yəni, buna baxmayaraq, hər halda 2-3 ay Sinirlioğlu bu vəzifəni daşıyacaq. Və Türkiyə istəmir ki, bu müddətdə xarici siyasətdə boşluqlar yaransın. Azərbaycan ona görə əlaqələrdə də bu sualların sayını azaltmaq istəyir. Mən də Sinirlioğlu, mən elə Sinirlioğlu'nun səfərindən öncə də bir proqnoz vermişdim ki, İştahat o iki mövzu müzakirələnə bilər və proqnoz da özünü doğruldu. Birinci mövzu PKK-nın törətdiyi əməllərdir ki, artıq Azərbaycan da narahat etməyə başlayıb. Çünki Bakı-Tbilisi, Ərzurum boru xəttini iki dəfə partladıblar. Naxçıvanla sərhəddə Yığdırda polis məntəqəsini hücum ediblər və xəbərlər var ki, həmin PKK-çıların Naxçıvana sızma ehtimalı var, Qarabağda yerləşdirilməz. Bütün bunlar Azərbaycan da narahat edir. Ona görə ola bilsin, sinirli olub məsələni də Bakıda müzakirə. Çünki Azərbaycan tərəfi də bilmək istəyir ki, Türk hökuməti və ordusu PKK ilə hansı həddə qədər mübarizə aparacaq. Bu vaxtda yəqin Sinirlioğlu Azərbaycan tərəfinə məlumat verib. Bəli, mətbuat konfransında Sinirlioğlu işarə verdi ki, dedi, bu boru xətti layihələri sonra gələn il işə düşəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun təhlükəsində Türkiyə cavab verir. Çünki bu məsələdə Azərbaycan ola bilsin haqlı olaraq narahatlıq keçirir ki, indi əgər Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəhərini terrorçu iki dəfə partladıblarsa, digər boru xəttlərimizə və yaxud Bakı kriz qarşısında da belə bir təhlükə gözləyə bilər mi? Bu birinci məsələ olub müzakirə olunan. İkinci məsələ bəli, Qarabağla bağlı. Burada artıq Türkiyənin Azərbaycandan məlumat almasına ehtiyac olub. Çünki bu yaxınlarda Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Azərbaycana səfər etmir və səfərin təfərrüatları əslində qapalı qaldı. Məsələn, misal üçün deyim ki, bugün Sinirlioğlu Elmar Məmmədyarova mətbuat konfransı verdilər bir gün. Amma Lavrovla belə mətbuat konfransı olmadı. Halbuki Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan jurnalistləri ona veriləcək çoxlu sayda sualları var idi. Yəni, Rusiya atacağı addımlarla bağlı Dağlıq Qarabağ ətrafında. Çünki indi belə şayələr gəzir ki, Azərbaycanda, hətta ekspertlər arasında güya Rusiya Qarabağ ətrafında bir neçə rayonu azad edəcək və bunun müqabilində Azərbaycandan tələb edəcək ki, öz silahlı qüvvələrini, dırnaqarası sülhməramlı qüvvələr adı altında Qarabağda yerləşdirir. Bilmirəm bu plan nə dərəcədə Azərbaycan maraqlarına cavab verir. Çünki torpaqların azad olunması adı ilə Rusiya qüvvələrini bura gətirsə, mən inanmıram ki, onlar bir də buradan çıxsınlar. Bu daha çox problem yarada bilər bizə. Ona görə ola bilsin ki, sinirli oğlu və Türkiyə xarici diplomatiyası bu məsələlər ətrafında da Bakıda fikir mübadiləsi aparıblar ki, bəli, Azərbaycan Cəhdlər bölgəsində vəziyyət gərgindir. Müharibə ehtimalı varmı? Azərbaycan dərəcədə hansı addımlar atmağı düşünür? Rusiya ilə aparılan danışılan detalları. Bu vaxtda da görünür Türkiyənin məlumat almasına ehtiyacı olur və sinirli bu mövzuda da böyük ehtimallar İlmar Məhmədəlilovla Bakıda danışır.
Erxan Bey, mətbuatda Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycanın səfərinin tam başqa bir məqsəddaşlığına dair xəbərlər də yayılıb. Bir sözlə, Türkiyə Amerikanın, necə deyərlər, mesajını Azərbaycana çatdırmalıdır. Bu haqda nə düşünürsünüz?
Valla, mən də oxumuşam bu yazıları, açıqlamaları, amma Sevda xanım, açıq deyəndir, mən bu versiyalara inanmıram. Hətta başqa bir versiya səsləndirdilər ki, indi Azərbaycan hökuməti ilə, hakimiyyəti ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlər gərginləşib, Avropa parlamentində bir qətnamə qəbul olunub, bunun da qarşılığında Milli Məclis Azərbaycan parlamenti daha kəskin bir qətnamə qəbul olub ki, Azərbaycan Afqanistan çıxıb, halbuki mən hesab edirəm ki, bu yanlış qərar idi, bu adekvat deyil idi Avropa parlamentin qətnaməsində. İndi açıq-aşkar Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında gərginlik var, soyuqluq var. Və hətta belə xəbərlər yayıldı ki, güya sinirli olub, bu məsələni də aydınlaşdırmağa gəlib, sanki vasitəsiz olub. Amerika ilə bağlı da bu məsələlər ön plana tutulur. Məsələ burasında ki, Türkiyə hökumətinin özünün Amerika ilə münasibətlərində heç də hər şey hamar deyil. Sualların sayı azalmayıb və ya Avropa İttifaqı ilə Türkiyə münasibətləri. Bu günlərdə də Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri də Çavuşoğlu da belə bir açıqlama verir ki, hətta PKK terrorçularına silah Avropadan gəlir. Yəni, Türkiyənin hökumətinin özünün Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində hər şey normal deyilsə, sualların sayı azalmayıbsa, Türkiyə və yaxud Türkiyənin keçici hökumətinin xarici işlər naziri bu məsələdə necə vasitəsi ola bilər? Yəni, bu məsələnin Bakıda geniş müzakirə olunmasını düşünmürəm. Burada Sinirlioğlu'nun şəxsiyyətinə də toxunmaq lazımdır. Əslində, açıq istədiyim ki, Firidun Sinirlioğlu Azərbaycan hakimiyyəti rəsmən çox da sevmirlər. Simpatiyaları yoxdur. Nədən? Çünki xatırlayın, Ermənistanla Türkiyə arasında bu danışıqlar gedəndə bu əsas figur, yəni bu danışıqların əsas arxitektorlarından biri məhz Sinirlioğlu idi. Bu da Azərbaycan hakimiyyətini qəzəbləndirdi. Sonra Sinirlioğlu Bakıya gəldi bir neçə dəfə. Azərbaycan hökumətini məlumatlandırmaq, Ermənistanla gedən danışıqlara bağlı. Amma sonra bəlli oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti Sinirlioğlu'nun məlumatlanmasını kifayət qədər doğru hesab etməyib və bu səfərlərdən narazı qalıb. Və Azərbaycan hökuməti həm də onu anlayır ki, Sinirlioğlu bir keçici bir nazirdir. Ona görə Bakıda dərin müzakirənin getdiyini də mənə ehtimal etmirəm. Sadəcə Sinirlioğlu Ankara müəyyən sualları ilə Bakıya gəlib, o sualları aydınlaşdırmaq istəyib. Qarabağ məsələsi. Azərbaycan tərəfində sualları olub ki, PKK ilə bağlı ki, onlar boru xəttlərinə təhlükə yarada bilərlərmi? Bu istiqamətdə fikrim bu adlası olub.
Hazırda dünya qaçqın böhranı yaşayır. Bunun ən ciddi təsirlərinə məruz qalan ölkələr arasında Türkiyə də yer alır. Region ölkələri Türkiyə nə kimi yardım göstərə bilər? Burada Azərbaycanın rolu da nəzərdə tutulur.
Bilirsiniz, Türkiyə Suriya böhranı üzləşən ilk ölkələrdən biridir. Ən çox Suriyalı qaçqın məhz Türkiyəyə pənaf gətirib. 2 milyona yaxın. Livanda 1 milyon, Yordaniyada da biri o qədər. Yəni, Avropa İttifaqına dəfələrlə Ankara müraciət etdi ki, yardım edin. Çünki biz tək başına bu problemin altından çıxa bilmərik. Biz indi bu insanları yerləşdiririk, ərzaqla təmin edirik, hətta işləmək hüququ da veririk. Amma Avropa İttifaqı da bir dəstək verir. Avropa İttifaqı bu məsələ açıq aşkar soyuq yanaşır. Daha sonra Ankara başqa bir təklif irəli sürdü ki, bəlkə orada bufer zonası yaradaq Suriya özündə, qaçqın və köçkünləri orada yerləşdirir, amma bu tək Türkiyənin görəcəyi iş deyil, burada koalisiya olmalı. Bu məsələyə də soyuq yanaşlar. Axırı nə oldu? Axırı Türkiyədə, Suriyanın özündə, Yordaniya və digər ölkələrdə Suriyalılar axır etdilər Avropa istiqaməti və indi bu məsələ Avropa İttifaqı üçün böyük bir problemə çevrilir. Türkiyə 2 milyon insanı qəbul edib, onları yerləşdirib. Avropa İttifaqı üçün isə 100 min, 200 min məsələ, o tərəfdə bir böhran məsələ halına gəlib ki, indi bu böhranı necə həll edəcəyini bilmirlər. Bu, həqiqətən də böhran yaradıb Avropa üçün. Almanya bir hissəsini qəbul edib, o birlər qəbul etmək istəmir. Bu hadisədən sonra gözlənilən odur ki, sonrası bu hadisədən sonra Avropa İttifaqı Türkiyəyə dəstəyini artırsın bu qaçqınlar məsələsində, onların yerləşdirilməsində, nə bilim, onların şəxsiyyətlərinin müəyyənləşməsində. O ki, qaldı Azərbaycana, mən də Azərbaycanda da bu qədər, müəyyən qədər rol oynaya bilər, amma Azərbaycan aydındır ki, bu missiyanı yerinə yetirəcək əsas dövlətlərdən biri deyil. Kiçik dövlətdə özün problemləri kifayət qədərdir. Heç ayrı bir fakt istədiyim ki, İraqda türkmənlər yaşayır, onlar köçəncə millətcə Azərbaycanlara daha yaxın. Fakti ilə Azərbaycan türkləri sayırlar. Onlar neçə vaxt həyəcan təbili çalırdılar ki, Türkiyə Azərbaycan bizə dəstək versin. Bu məsələdə Azərbaycan aktiv rol oynamaz. O ki, qalaq Suriyadan Əsəd rejimindən qaçanların taliyi ilə ciddi maraqlanılsın. Sadəcə bir geniş bir koalisiya yaradılsa, qaçqınlarla bağlı dəstək. Bəli, ola bilsin ki, Azərbaycan ora müəyyən qədər maliyyə ayıra bilsin. Məsəl üçün, Əfqanistanla bağlı çox yaxşı haldır ki, Azərbaycan diplomatiyası aktivdir. Əfqanistan NATO ilə əməkdaşlıq məsələsi, Azərbaycan Əfqanistana müəyyən maliyyə yardımları ayırır. Əfqan mütəxəssislər, dövlət idarələrində çalışanlar Azərbaycanda gəlib müxtəlif kurslarda iştirak edirlər. Bu çox yaxşı haldır, bu Azərbaycan Əfqanistanın yenidən qurulmasına verilən dəstəkdir. Amma Suriya məsələsi qlobal və geniş məsələdir. Burada heç böyük dövlətlər başa çıxa bilmirlər ki, bu məsələni biz necə həll edəcəyik. Faktiki Suriya bir neçə yerə parçalanıb. Əsədin ordusu var, ona müxalif olan Suriya azadlıq ordusu var, İslamcı IŞİD var, Əl-Nusra qüvvələri, PKK-ya bağlı digər kürt, radikal kürtlər. Yəni orada aləm bir-birinə qarşı Amerika kimi böyük dövlət bu məsələni həll edəmir. Ona görə kiçik dövlətlərin elə böyük rolu olmayacaq. Sadəcə yenə təkrarlayıram, geniş bir koalisiya yaradılsa, Azərbaycan sadəcə müəyyən miqdarda maliyyə ilə həmin koalisiyaya yardım edə bilər.